Labdien!
No šodienas, cik nu var noprast, ir apskatāma tieši Pētera Martinsona izstāde. Nu, tur ir ļoti daudzu gadu tāda darbu apkopojums, īpaši izstāde, vai ne?
Tieši tā, kopš šīs dienas un līdz pat 28. septembrim ir skatāma Pētera Martinsona keramikas kolekcijas izstāde ar nosaukumu Pēteris Martinsons, keramika 1963-2013. Un kādēļ tāds nosaukums? Jo iepriekšējā gadā Pēteris Martinsons uzdāvināja mūsu mākslas centram mākslinieciski un skaitliski vērtīgu savu darbu izlasi. Un konkrēti šī ir otrā dāvinātās kolekcijas izstāde, šoreiz konceptuāli jaunā veidolā. Ekspozīcija ir retrospektīva, parādot raksturīgākos dažādu laiku un darbības perioda darbus, ko papildina mākslinieka atziņas un arī dažādi vēsturiski fotomateriāli.
Jā, tā tad ļoti apjomīga izstāde. Es saprotu, tur vēl vairāk notikumus priekšu saistīt arī ar šo izstādi un vēl.
Tieši tā, svinīga konkrētās izstādes atklāšana kopā ar vēl sešām jaunām izstādēm notiks šī gada 1. februārī, lai neaicinām pulksteni 16.00, bet līdz tam 28. janvārī Pētera Martinsona dzimšanas dienā pulksteni 15.00 tiek organizēta ķeramiķam veltīta tematiskā tikšanās ar ļoti simbolisku nosaukumu attiecību māksla. Un šajā dienā Rotko mākslas centrā savās atmiņās par kopīgi piedzīvoto un pārdomās par Pētera Martinsona personību un darbi dalīsies viņa ilgadējais draugs, domu biedrs, arhitekts un mākslinieks Ivars Bumbieris un viena no viņa profesionālās darbības mūzām mākslas zinātniece Ruta Čaupova. Līdz ar to tādā veidā mēs gribam pieminēt tieši šo dienu un atcerēties mūsu novadnieku izcilot ķeramiķi Pēteri Martinsonu.
Kā jūs paši sakāt, arī pasaulē atzīto ķeramiķi, ne tikai Latvijā, vai ne?
Tieši tā.